Полье, кто бо тебе любив, полье, кто бо тебе любив.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, v okviru naše akcije Odgovorno na pot, varno na vrh smo se ustavili tudi pri našem oddajniku, ki skrbi za to, da nimamo, bi lahko rekli, sivih list na Koroškem. In ta naš oddajnik stoji na zemlji, ki jo obdeluje kmetija Šteharnik, ki nam je tudi prijazno dovolila, da smo postavili ta oddajnik. In mladi gospodar na tej kmetiji je gospod Marko Šteharnik. Gospod Marko, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Kako bi opisali vašo kmetijo? Gost, verjetno pa vse ostalo.
Ja, ukvarjamo se z živinorejo in predelavo mleka, ki ga dajemo v celjske mlekarne Zelena dolina. Kombinirati pa moramo z gozdom. Gozda imamo 33 hektarjev, v obdelovalnih površini 16 hektarjev in se mora dopolnjevati.
Krave se poleti večinoma pasejo, kaj ne?
Ja, krave se poleti pasejo, po zimi so pa skozi noc, ker pač je sneg, je zima.
Zima lahko traja več mesecev, verjetno od novembra do kdaj?
Od novembra pa tam nekje do marca.
To pomeni, da morate pripraviti kar precej krme za čez zimo.
Ja, kar precej krme, kar pač sejemo koruzo, da imamo za silažo, pa ob enem še baliramo, da pač je dovoljno, mora biti.
Kako je pridelati koruzo v taki nadmorski višini? Kako visoko točno ste?
Smo na 852 metrov, kjer pač tudi koruzo ne moramo preko pa krok 1. maja sejati, pa nekje septembra in je mora fajn sončno biti pa dovolj dežja, da ona uspe.
Verjetno uporabljate kakšne čim bolj zgodnje sorte, kaj ne?
Ja, pač da je primerno v tati višini.
Koliko bi, gospod Marko, verjetno, ko ste prevzemali kmetijo, ste poskušali potegniti eno črto, kako naprej, koliko bi v takih pogojih morala biti odkupna cena mleka, da bi nekako bili nad ničlo?
Ja, odkupna cena bi mogla vsaj biti 50 centov po litru mleka, proti zdaj, ko je tam krok 32, odvisno od kvalitete mleka.
Tukaj ste blizu Avstrije, verjetno gledate tudi na drugo stran, tamkajšnje kmete. Kako je pri njih? Se lahko vzpostavi kakšno paralelo?
Ja, da, se tudi kaj primerjati z avstrijskimi cenami, ampak smo večinoma vezani na to, na tem lekarne tu pa na zadruge, pa ne moramo kar tako.
Pa je odkupna cena v Avstriji verjetno višja, kaj ne?
Višja je, samo glitek točno ne moram reči, koliko je, ne vem.
Kako vi vidite zgodbo ene take kmetije, ki ste jo zdaj prevzeli pravzaprav v prihodnosti? Vidim, da imate tukaj tudi veliko obiskovalcev, pohodnikov, bi jo lahko zapeljali recimo tudi v turizem na kmetiji, čeprav je potem veliko več dela.
Ja, če bi možnost je, da bi na turizem šli, ker je veliko planincev šlo, veliko planincev gre mimo, ker je planinska pot v naš vrh na 1018 metrov in hodi vsaki dan čez vikende po 50 ljudi na dan ali več.
Vi pa trenutno še hodite v službo, brez tega dohodka pravzaprav ne bi bilo mogoče kmetovati.
Res je, hodim še vsaki dan v službo, do povdne delam vedno, teda še po povdne mi ostane nekaj časa za domačo delo, pa tudi finančno ne bi šlo skozi, če ne bi še hodil v službo.
Pa razmišljajte, kako kaj storiti, to delati dva šihta je zelo naporno.
Je kar naporno, včasih tudi zjutraj od 4 pa večer do 11. Kakr kdaj, odvisno. Včasih pa tudi je počitka nekaj, vse mora biti.
Verjetno je košnja tisti najbolj aktivni del, ali se motim?
Ja, najbolj aktivno je tam od maja pa do julija, tam je največ košnja, da se ta strmina vsa pokosi. Da se spuče, da je koliko toliko čedno.
Kako je pri vas divjadjo? Volkovi vam verjetno ne nagajajo, upam še.
Ne, zaenkrat se še niso tako dolče razselili, tu jih še ni. Pa medvedev tudi nimamo, imamo samo srne, ne več, kar imamo lisice pa risa.
Verjetno pa bi prihod zveri pomenil zelo velik pritisk za vašo živinorejo, glede na to, da krave pasete večino leta.
Ja, bi bil kar velik problem, no, in hvala Bogu, še do tega ni prišlo. No. Upam, da tudi ne bo.
Gospod Marko, videl sem, da se med kravami oziroma ob kravah pase ta tudi dva osla oziroma oslica in osel. Ja. Kakšna ljubezen je to? Zakaj ste se odločili tudi za to vrsto živali?
Osel je moj hobi. Jaz sem bil v dvomih, da se naj kupim konja ali pa nek motor. Po motorja nisem kupil, za konja pa časa nimam, sem pa osla kupil.
Pa se vedno pasejo ob kravah ali kdaj spustite tudi vmes, oziroma tako verjetno je to ena ljubezen?
Ja, pač vedno sta bolj izpostavljena, bolj jih ocrtlamo, sta bolj kot domači ljubljenček, kot pa kaj drugega. Tako da sta se paseta ločeno. Sta odmakjena, pa toči, enkrat smo probali spustiti jih zravno v krav in sta se preč bala, ko so kraje preč radovedne, pa so pa preč silili v njih.
Mi je bilo to zanimivo, ker sem slišal, da nekateri ovčerejci oziroma rejci drobnice pa imajo osle tudi zato, da jih nekako varujejo.
Ja, varujejo z svojim glasom, ker so zelo glasni. In če pride na primer kak volk, so strašno glasni in čuje gospodar in gre gledat, kar koli je. Če kaj narobe.
Ste razmišljali, da bi morda čredo povečali na tem področju, ali je to morda kakšna želja za prihodnost?
Ne, mislim, da je oslica breja in mislim, da bo kar naraščaj.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Gospa Ljudmila, če se zdaj predstavimo nekaj korakov nazaj, takrat, ko sta se spoznala z gospodom Alojzom, ko ste se odločila, da se boste poročila, kako ste videla vi takrat kmetijo iz dolinskih krajev priti sem 800 metrov nad morjem?
Ja, bilo je malo drugače. No, rabila sem več časa za skoraj 5 let, da sem se navadila, ker dol so vinogredi pa sadovnjaki in smo se pretežno od tistega preživljali, pa malo krav, pa malo pojso smo imeli. Tu so pa smerjeke, tu so pa gost. In to se mi je smililo, ko se je smerjeka podirala. No, mogla smo pa trdo primiti za delo. Trebalo je novo hlev, novo hišo, strojov. Takrat pač še nič ni bilo, 82. leta. Takrat smo mogla še od vsega znova začeti. Pa otroci so se rodili, pa tak, to je bilo veselje. Mož je tudi zravn v shodu v službo. Pa pol je prišla bolezen, še raka je premagal.
Zdaj, ko smo mi prišli k vam tukaj na vaše dvorišče, nas je pozdravilo jutranje sonce. Kaj vas najbolj nagovarja, recimo, zjutraj, ko začnete že zgodaj delo v štali? Tudi vas ti razgledi prevzamejo?
Ja, to res. Zjutraj je vse najlepše, ne? Pa še spočici in najlepše se vidiš, no. Bolj ko pa zvečer že časih ne vidiš, kaj druga ko pojslo. Ja.
Gospodinje, držite tri vogale ponavadi pri hiši, pravi slovenski pregovor. Kako vi to vidite? Rekli ste, zvečer vidi samo poslo, to pomeni, da je kar naporno.
Ja, je še kar naporno. Ampak rada delam, jaz ne bi bila kje v stanovanju, v mestu, ker sem od rojstva na kmetiji. In to tak, znam živeti. Drugač ne znam, ne. Ja.
Ste s seboj prinesli verjetno tudi delček svoje kulinarike ali ste se prilagodili tej kulinariki? Kako to zgleda?
Ja, to bi pa mogla še tašča živeti. Ko sem jaz svojo kulinariko, sem pač kuhala, kakor sem znala, ampak največji kritik je bil mož. On je vedno rekel, mama pa tako skuha, pa sem se pa trudila, tašča je skrivala, kak je ona kuhala, pa sem pa špegala, pa tak. Vse pol na koncu mi je se pokazala, tak da so se meša kulinarika, ja? Štajerska pa koročka.
Torej, če prav razumem, je bilo potrebno tudi eno obdobje, da so se zgradili ti odnosi.
Ja, to pa res. Sicer pa moja tašča, če ji nike pasalo, sem kar vedla, je bila pač tiho. Nikoli ni narekla, ne vem kaj, ampak to sem že čutila, da nekaj ne štima. Po sem pač hodila jo prigovarjati, pa to pa časi so se. Tak je bilo, no, in smo se še kar zastopili. Če bi rekla, da smo do 2001 skup živele od 82. Ne vem, če smo se dvakrat skregale.
Gospa Milica, kako zgleda dan pri vas skozi oči gospodinje? Kdaj zjutraj vstajate? Kaj so tista vaša glavna opravila?
Ja, zjutraj okrog 5 ure vstajamo, sin gre v službo, skupaj kavo spijemo, potem jaz grem hlev, on v službo, to pa v hlevi porihtamo, potem se medva navadno po malcama pa pozatrkujemo skup. Pa gled, greš sa svojim gospodinskim vrtnarimo, ne, in pa tudi pašnike zdaj se delajo najbolj, pa le, košnjo ima sin čez, pa mož je do zdaj še imel, le, upam, da še bo lahko, ker je bil zdaj operiran na nogi letos, bolj šverca, je bolj bolniški, ampak glej, cel dan. Različna dela so, vsak dan je kaj drugač. Prvo pač moš misli, da mora živina biti poštimana, pa da ima hrano, da ni lačno. Vse, kar imaš pri hiši, moraš nafojtrat.
Ja, in potem se verjetno zmožo tudi zvečer končake, ne?
Ja, tudi to je res, ja. Dobro volo ali slabo ali kakorkoli. Zdaj naj že bolj bolečine spremljajo, te smo pač bolj nervozna včasih. Sin mora še kar potrpe časi zravnaje.
Gospod Alojz, vidva gospo Minko sta pravzaprav prevzela takrat, ko sta se poročila to kmetijo. Kako ste jo vi videli kot mlad fant, ki se je oženil in videl bodočnost? Ste takrat hodili v službo?
Ja, v službo sem hodil, ja.
Torej, kmetija nekako ni nudila možnosti, da bi preživeli?
Ni nudila možnosti, da bi preživel na kmetiji sam. Jaz, ko sem z vojska prišel, sem elektriko naredil, mar 1-8 leta smo traktor kupili, teda je bilo pač še kar težko življenje.
Kako pa ste prej obdelali vse te travnike, tudi nive?
Z voljah pa z kosilnico, kaj ga pa imeli nismo. Elektrika je prišla 7-7 leta, ko ima hiši. Smo jih dobili, prej pa nismo imeli jo. Da se na novo rodiš, če bi elektriko vzeli, zdaj bi zelo hudo bilo.
Takrat pa ste naredili tudi brez elektrike. Verjetno je bil dan bolj zaznamovan soncem.
Ja, tako je bilo, da se pač mrdevati vse bolj naročno, ko ni bolj elektrike. Ko so si tudi kosilnico naročno piliti, pa tudi tako bilo je. Pa smo pa letiko, ko smo z vojske, pa smo letiko naredili.
Zdaj ste kmetijo že nekako predali sinu, mlademu prevzemniku. Kako vi vidite ta proces? Verjetno je oče pomirjen, ko vidi, da gre kmetija naprej.
Ja, to pa res. Da bi zdrav bil, pa da bi partnerca se dobil, to se ne bolj želim.
Gospod Alojz, če malce pogledamo kmetijo, kaj je tisto glavno živinoreja? Ali torej lesni sortimenti iz gozda, ali se dopolnjuje?
To se teda, z lesa se pokriva goje žvat. Tak slabo mleko plača, pa se pa živina, pa biki.
Pa je kdaj bilo drugače, se spomnite nazaj?
Ja, časih je bilo malo boljši, da se zbika, ko se bika v klavnico dal, da se neka malo neka več dobo, ko vas zdaj pa skrč mesto lahko šinkamo.
Torej, če ne bi imeli dohodka iz gozda, bi lahko rekli, kmetija ne ostane nad vodo.
Kmetija ne bi mogla preživeti, če ne bi le gozda bo.
Koliko gozda pa imate pri vaši hiši?
35 hektarov.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Naslednja naša gostja je gospa Marjeta Šteharnik. Vaše korenine so tukaj, torej 852 metrov visoko, ampak ljubezen vas je peljala v dolino in tam sta z možem prevzela kmetijo oziroma začela kmetovati. Torej so vam v starši nekako ucepili v gene ljubezen do kmetijstva.
Ja, lepo pozdravljeni tudi v imenu mlade kmetice Slovenije. Bi se zahvalila vsem domačim, da mi je bila v zibelko dana roka kmečka in me tudi vzgajala. In to ti seže do srca, ko si s tem živiš in to ti je res dano v zibelki. In lejte, vsem kmetom, ki je to dano, se sloh ne zavedamo takrat, ko to vzame nam nekdo, takrat se zavedamo, kako je to lepo, lepa gesta, da jo lahko doživimo in se za to tudi trudimo. Ne? In glede tega mi takoj seže do srca to, da da lahko tudi naprej sma s partnerjem, ki smo v Pamečah, kjer trenutno živima že 13 leto, sma kupila kmetijo, ker sma oba tudi kmeta in sma tudi mogla živeti naprej na kmetiji in lete, vsem mladim, ki nimajo te možnosti in bi položila na dušo in srce, da se odločijo za kmetovanje, ker to je neka najlepšega, te nič ne veže, sicer delamo 24 ur na dan, samo to je bolj lahko svojo imaš, svojo mišljenje, svojo roko, vse svojo obrne, svojo prid, tako da je tebi v redu, vse ti je prav, vse ti znaš izkoristiti, če le kdo zna izkoristiti, lahko kmetijo obrne za 360 stopinj. Čisto drugače.
Poglejte, leto dni tega poslanstva, tudi promocije kmetijstva je zdaj za vami, počasi boste titulo predali v nove roke. Kako vidite to leto?
Leto je bilo ful fajno, zato ker sem bolj nasmejanega srca in vesele duše in mi je to bilo dano fajn, ker sem rada med ljudmi, kontaktiram, rada se pogovarjam, sem skozi nasmejana in dobre volje in lete, meni je fajn, ker mladi je zelo fajn, če se malo odprte roke in jim starši dajo kmetijo čez in lahko delajo, kar si želijo, ker drugače vidijo svojo poslanstvo. Ni rečeno, da bojo isto naprej peljali, ampak se drugače obrne, ampak zmeraj se trudijo, da je pozitivni smeri to gre.
Se tudi vi dva ukvarjate živinorejo?
Ja, živinorejo pa imam nekaj sadja, pa borovnice ameriške imam nasajene, pa nekaj sivke, pač vsega v malem.
Torej poskušate na različne načine, da bi kmetija dala dohodek za preživetje?
Ja, iz različnih dohodkov živinoreja je, mlečnost je, je tudi, bi pripomogla k temu, da tudi dodatno dejavnost na kmetiji so kakšne jagodičevje, zeliščarstvo, testenine so tudi dobro stvar. Glejte, to je zdravno, da se gospodinja še s tistem okvarja, je veliko uredno.
Se pogosto vračate domov, verjetno ni časa?
Je, vse vzamemo čas, ker zmeraj imamo kakšna praznovanja in druženja in tak, da smo skozi v stiku.
Pogrešate kaj ta višinski zrak?
Ja, višinski zrak, ja, hvala Bogu, pa smo gli tak, da vidim Uršlo in Peco z borišča, tak da je to isto, neki en del mi je ostalo, da imam vse to.
Torej, jutrani pogled je pogled proti Uršli gori.
Ja, zmeraj.
Kako razmišljate za naprej, kako vidite slovenski trenutek, kmetijski predvsem?
Ja, vidite, zmeraj so me to vprašali vsi. Vendar napačno osebo sprašujete, zato ker mladi imamo zmeraj optimizem in smo zmemna biti še 20-30 let, da to bomo gnali naprej. In le na mladi svet stoji, zaradi tega promoviram, da starejši date kmetijo mlajšim, ker drugače vidijo, drugače so izobraženi tudi že. Dejte, no, na dušo polagam, dejte če res in avžen ga bo laufala, tudi naprej. Brez vas isto tudi bo šlo, no, in z vašo pomočjo.
Ja, bolje je verjetno ob pravem času in potem, da tudi starejši vidijo, da kmetija gre naprej, da se razvija, ja. Ker vidijo, da njihovi žulji in trpljenje pravzaprav ni bilo za manj, kaj ne?
Ja, da se isto, vsaki žulj se pozna na roki in vsaki žulj se tudi bo na kmetiji ustal. Vse vidi, kaj se naredi. Je pa lepo, če tudi starejši vidi, da mlajši rod to zdržuje ali pa kakorkoli, da se trudi za njihov obstoj kmetije.
Gospa Marjeta, ena od disciplin, v kateri ste morali prepričati komisijo, je bila tudi kuharsko obarvana. Mene pa zanima, a ste iz teh vaših domačih krajev zdaj v vašo novo družino pravzaprav prenesli tudi kuharske navade ali kako je to?
Ja, zdaj sem poklical tudi gostinsko-turistični tehnik in najmlajši član družini, imam 3 otroke. Najmlejši član je najbolj navezan na kuharijo, tako da zloh ne bo problema. Bo šel rod naprej.
Torej, mama že prepušča vajeti na tem področju svojemu sinu?
Ja, to, imam 2 sina in eno hčerko, tako da zloh ni problema. Ne skrbi me za nič, no, upam, da bo tako naprej to šlo.
Gospa Marjeta, že prej smo omenili, da počasi boste titulo predali iz rok. Kdaj se bo to zgodilo? Zdaj boste pravzaprav gostili vse slovensko tekmovanje za mladega gospodarja in mlado kmetico.
vabim 13. septembra, to je petek 13. za nekoga bo to srečen dan, vabim v Slovengradec, mestna občina Slovengradec, ker sem jaz iz mestne občine Slovengradec, trenutno, vabim, da se udeležite tekmovanja, ki ga bomo jaz kot mlada kmetica predala mladi kmetici in mladi gospodar je gospod Matej Eržek, bo predal mlademu gospodarju. Imamo 8 kandidatk in 4 kandidate vse Slovenije. Jih vabim, da se udeležite od 17. ure naprej v mestni občini Slovengradec v trgu, nasproti cerkve Elizabetine, da imamo šotor in tam tekmovanje in ljudno vabljeni vsi z kmečkim srcem in duši po kmečkem srcu karkoli. Kmetje nimajo časa, vendar se ga ne še tudi vzamejo kljub temu.
Bo to en velik praznik, pravzaprav bi lahko rekli.
Ja, to je velik praznik za, kot za mestno občino, kot za, za vse slovensko druženje in to organizira kmečki glas, kjer tudi da glavno nagrado in se vse trudi, vsi se trudijo, no, z vseh strani se trudimo za to, da bi, bi to šlo še naprej.
Kaj navijate, da bi titula ostala na Koroškem?
A tu pa, katera bo najboljša, to pa sloh ne navijam, ampak lejte, sreča je upoteča.
Tako torej, vabljeni 13. septembra na izbor mlade kmetice in novega gospodarja leta, ki se bo letos odvijal v Slovengradcu. Mi pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, se širši družini Štekarnik zahvaljujemo za možnost obiska, pogovora, predvsem pa za njihovo dobroto, da na njihovi kmetiji lahko obratuje tudi oddajnik, s katerim pokrivamo dobršen del Koroške z našim signalom. Z današnjo akcijo nadaljujemo, vabljeni k spremljanju tudi v nadaljevanju današnjega dneva. Mi bomo zdaj prisluhnili glasbi, potem pa bo naša gostja še Darinka Sebenik iz Glasa dežele.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Ob koncu našega današnjega druženja je naša gostja še Darinka Sebenik, urednica Glasa dežele. Darinka, lepo pozdravljena.
Lep pozdrav, Robert, in pa seveda lep pozdrav tudi poslušalcem Radia Ognjišče.
Pri tvojih sodelavkah in sodelavcih sem slišal, da letošnji avgust je nor mesec, zakaj?
Nor je zato, ker je bil izredno delaven, pripravljali smo plodnostni koledar za vse tri glavne pasme krav v Sloveniji, katalog bikov za obdobje 2019-2020 in seveda nov izvod Glasa dežele.
Omenila si plodnostni koledar, katalog bikov, kako je s tem, kdo ga lahko dobi, kje ga naroči?
Dobi ga lahko kdorkoli, ne glede je naročni Glasa dežele, ni naročni Glasa dežele. Pokliče v redakcijo ali pa pošlje mail na elektronski naslov info@gpz.si, napiše, koliko izvodov si želi, pa seveda svoje osnovne podatke, ime, priimek, naslov in dobi ga brezplačno v pošti.
Tako, torej info@gpz.si z vašimi podatki in plodnostni koledar ter katalog bikov za prihodnje obdobje, torej za leto 2019-2020 pride k vam. Če pa se zdaj ustaviva ob novi izdaji Glasa dežele, naši kmetje so letos obiskali Nemčijo in tamkajšnji, lahko bi rekli, šov pridelave mleka, oziroma kako bi prav rekel temu sejmu?
V bistvu to je nemška razstava krav, ja. Ampak oni so to kar poimenovali mednarodno German Dairy Show, ja. 2019. To se pravi, seveda kmetje, ki so se tega udeležili, so videli, kaj je pravzaprav, kakšni so dosežki genetike v Nemčiji in pripravilo ga pa je združenje rejcev, govedi in prašičev. Ob tem lahko rečem le, da se kmetje v tako veliki državi, kot je Nemčija in številčnosti, vemo, da ima Nemčija 80 milijonov prebivalcev, združujejo rejci, govedi pa prašičev. Mhm. Za nas nenavadno, ker pri nas se v bistvu razdružujejo, tam pa se združujejo, ker to je edini način, da kaj dosežejo. Avtor tega članka, Anton Darovic, pa je tokrat pripravil zapis z razstave in tudi kmetije, ki so jo obiskali. No ja, bolj kmetijsko podjetje v družinski lasti, kjer vzrejajo 750 krav molznic, dodatno pa še 580 glav mlade živine. Več pa seveda v glasu dežele, zagotovim pa lahko, da je branje zelo zanimivo in pa tudi razmišljanje ob koncu in primerjava s Slovenijo.
Ja, vabljeni torej, da vzamete v roke, preberete in razmislite, sicer pa v glasu dežele tudi na sveti in to z več področji.
Ja, tokrat je prehrana poporodnih krav z maščobnimi kislinami. Kako živali pomagamo s krmo v tem običajno težkem in zahtevnem času. Napake v prehrani pred telitvijo ali takoj po telitvi se namreč odrazijo v napakah pri mleku in če imamo srečo, je le manj mleka, drugače so pa še dodatni stroški za pomoč veterinarjev.
Spet pa tudi na sveti glede paše.
Paša je edini način vzreje, ki ga v Sloveniji počasi in ustrajno upeljujemo v govedvorejo. Res pa je, da so živali ogrožene zaradi medvedov in volkov. Vendar pa paša tam, kjer rastejo drevesa in na posekah, je tudi zanimiva. Avtor, docent dr. Matej Vidrih, na že vrsto let uči tega dela in kot kaže, se vse več rejcev odloča za to delo. Koristi pa so seveda oboje stranske.
Zelo zanimiv mi je članek, v katerem razmišljate o videzu, vonju in okusu mesa v brezmesnih izdelkih, gre nekako za zagonetko.
Res je, v bistvu je zelo nenavadno in tudi avtorica si je zastavila bistveno vprašanje. Če se nekdo odloči, da bo vegetarijanec ali veganec, zakaj potem išče okus in von in videz mesa? Raziskave o tem, kako zdrava je ta hrana, to se pravi te nadomestki, je pa milo rečeno slaba. Dobili boste odgovor, kaj je boljše, ali ponuditi otrokom, svojim bližnjim in sebi na krožnik en šnicelj ali njegov nadomestek.
No, jaz nimam nobene dileme in vem, da je šnicelj tisto, kar si želim. Morda še kakšno besedo o tistih zadnjih stranih, v tokratni, še vedno avgustovski številki glasa dežele.
Spregovorila bova o lesu, kajti les je lep. O tem v drugem delu piše Aljoša Kramberger. Kako lep je, pa vam bo brez vseh besed povedala slika gorskega javorja Rebraša. To je zelo cenjen les pri poznavalcih in cena se giblje okrog 10.000 evrov za kubik. Kubik, ne cel hlota, ne? Seveda pa je redek in zanj potrebujemo veliko let, če tudi ga posadimo danes, bomo na njega še dolgo čakali. Za konec pa še malo smo se razpisali o novostih pri traktorjih, pa o tem, da nas postavajo priključki vse bolj pametni. Ljubitelji konj bodo dobili odgovor, kako naj kopajo svoje konje v poletni vročini, če tudi je zdaj že malo pozno, se bodo pa mogoče tega spomnili prihodnje leto.
Ali pa nas čaka še kakšen septembrsko poletje.
Se zna zgoditi tudi to pri teh vremenskih spremembah. In pa seveda ne moremo mimo reportaže na zadnji strani. Obiskali smo Vida Fužirja v lepi njivi pri Mozirju. To je mladi kmet na hriboviti kmetiji, ki kmetuje s pametjo in srcem. Več pa v glasu dežele in ne bo vam žal.
Prepričan sem, da vam res ne bo žal, torej če želite ogledni izvod, da se boste lažje odločili za naročnino, pa tudi če želite katalog bikov na dom in plodnostni koledar, to dvoje seveda zaston, potem pišite na info@gpz.si, z vsem trojim vas bodo oskrbeli, sicer pa vas tudi povabili, da postanete naročnik. Kaj ne, Darinka?
Seveda, veseli bomo vsakega naročnika in sploh zdaj mu lahko pošljamo dodatno še koledar in pa katalog bikov.
Tako, to pa je tudi vse za današnjo nedeljo. Lepo nedeljo pa se slišimo spet čez teden dni. Lepo nedeljo tudi tebi.
Najlepša hvala in pa seveda poslušalcem Radia Ognjišče, tudi če se sprehajajo po sejmu v Gornji Radgoni.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Thank you.